στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Απέζητα στο ρότι σαβείς ο ήλιος πλένητο διερωτίζεις πλατή ποταμή αγάπη και βάθη κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Για ποιο ταξίδι τι νήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς.
Δύσκολο να τη ξεχάσουμε τη Μελίνα Μερκούρη. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 1994.
Δικήμιστες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου κλέβει η Ανατολή, μικρό φίλι.
Καλώς σας βρίσκουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με το ενημερωτικό ψυχαγωγικό μας ραντεβού που το λέμε απολύτως σχετικό από Δευτέρα έως και Πέμπτη 6 με 7 το απόγευμα, σήμερα Τετάρτη 6 Μαρτίου του 2024. Είναι Διεθνής ημέρα σχολικών γευμάτων, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα λογοθεραπείας, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μνήμης των δικαίων, είναι Παγκόσμια ημέρα λεμφυδήματος και είναι και Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Ήταν μια τέτοια μέρα λοιπόν, 6 Μαρτίου του 1994, ήταν σε νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη, εκείνο συλλευόταν με καρκίνο των πνευμόνων, έφυγε η Μελίνα Μερκούρη. Μια προσωπικότητα που υπερεύει τα όρια της τέχνης της, τα οποία βέβαια τα διεύρυνε πάρα πολύ, έφτασε να πάρει βραβείο στις Κάνες, να είναι υποψήφια για Όσκαρ. Το έχασε από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ, με πολύ έντονη παρουσία πολιτική με την ευρεία έννοια. Οι αγώνες της για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα δεν νομίζω ότι είναι άγνωστοι ακόμη και, πώς να το πω τώρα, σε ανθρώπους που έμπολοι ασχολούνται με τα δημόσια πράγματα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, τη Μαριάτζελα Μεταλινού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια σε διάφορες κατασκευαστικές ενώ του προγράμματος εργασίες, άρα δεν θα προλάβει να ανταποκριθεί στο τηλεφωνικό κέντρο, σας το λέω για να μην το δοκιμάσετε τσάμπα. Βέβαια ο Γιώργος Κοβός, που σήμερα διευθύνει την δημοσιογραφική ορχήστρα, δεν έχει ούτε προϊσταμένη ούτε τίποτα, έχει απελευθερωθεί, μου λέει σήμερα θα είναι μια swing jazz δημοσιογραφική παραγωγή και άλλα τέτοια, κούνεγε και την μπαγκέτα του, με τρόμαξε λίγο, αλλά θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου και στην πλατφόρμα των SMS βλέπουμε τα μηνύματά σας. Εάν ακολουθήσετε την εξής πολύ απλή διαδικασία, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Έχουμε αυτό που λέω και Facebook, πάμε μια βόλτα μετά τη χθεσινή ταραχή που κατέλαβε τον πλανήτη και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το Facebook επανήλθε, το Messenger επανήλθε, η ζωή μας πήρε ξανά τη ρότα που έχουμε χαράξει και όλα τα σχετικά, μη σας κουράσω άλλο. Αν θέλετε λοιπόν να στείλετε και μήνυμα μέσω του Messenger, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook. Πάντως πρέπει να το πω ότι έχουμε ακροάτριες και ακροατές που είναι μεγάλα τσακάλια του διαδικτύου, γιατί τα 2-3 πρώτα δευτερόλεπτα που επανήλθε όλο αυτό το σύστημα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είχαμε μηνύματα στην εκπομπή. Εγώ ως πιο έτσι παλιωμοδίτης και αυτά, λέω τώρα όπου να είναι θα αποκαθίσταται γιατί με ενημέρωναν συνέχεια. Άστο τώρα ποιος να προλάβει μέχρι να το δει. Κι όμως ανέτρεξα στα χθεσινά μηνύματα, στο λεπτό που μαθεύτηκε ότι εδώ λειτουργούν οι πλατφόρμες, είχαν έρθει μηνύματα στην εκπομπή. Είσαστε μεγάλα τσακάλια, το παραδέχομαι. Σήμερα πάντως δεν θα έχουμε τέτοια θέματα. Να, ο Ιωάννης, ο Κώστας, ο Μίτσος και η Πέπη έχουν προλάβει. Πρώτοπρόγραμμα.ert η διεύθυνσή μας. Στέλνετε επομένως και εκεί τα μηνύματά σας, αλλά τα SMS δουλεύουν από χθες κανονικότατα. Θέλω να πω στο φίλο, γιατί λέγαμε για τα SMS, θα το διαβάσω μάλλον και το μήνυμα πριν προχωρήσω. Είναι απορίας άξιων, λοιπόν, εσείς οι δημοσιογράφοι που τα ξέρετε και τα ψάχνετε όλα. Δεν τα ξέρουμε, τα ψάχνουμε. Και ψάχνουμε όσα μπορούμε, και όχι όλοι όλα. Αλλά δεν πειράζει. Πώς, λέει, δεν έχετε μάθει ακόμα ποιος έδωσε την εντολή για τον μπάζωμα στα Τέμπη, ενώ ο κόσμος έχει καταλάβει ποιος είναι αυτός. Ο κόσμος μπορεί να έχει καταλάβει και μπράβο του, φίλε ή φίλη, για δεν έχει όνομα και συγχαρητήρια. Αλλά μια τέτοια πληροφορία είναι πρώτα απ' όλα αντικείμενο διερεύνησης για τη δικαιοσύνη. Είναι αντικείμενο διερεύνησης δημοσιογραφικό, να βρούμε ποιο έγγραφο, ποιος και τα λοιπά. Μέχρι όμως αυτά να διασταυρωθούν και να πιστοποιηθούν, εμείς, ενώ οι δημοσιογράφοι, δεν μπορούμε, μπορούμε να καταλάβουμε για τον εαυτό μας ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε όμως να μοιραστούμε μια πληροφορία που δεν έχει οριστικώς διασταυρωθεί. Όποιον και να έχουμε καταλάβει λοιπόν, αν έχουμε καταλάβει, γιατί υπάρχουν δύο πολύ σοβαρές αντικρουόμενες προσεγγίσεις από αξιωματούχους σε επίπεδο περιφέρειας και επίπεδο Υπουργείου, μέχρι λοιπόν αυτό να διασταυρωθεί, δεν είναι απορίας άξιων πως δεν το έχουμε μάθει ακόμη. Πρέπει να δούμε τα έγγραφα, πρέπει να δούμε την ώρα που εστάλησαν αυτά, ποιος είπε σε ποιον, μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό. Είναι άλλο η σελίδα μου στο Facebook να πω Νικολόπουλος. Ήταν, συγγνώμη Βασίλη μου, έτσι δεν το εννοώ. Ήταν εκείνο το βράδυ και το είπε στο μπατζανάκι του θείου μου που ήταν κολλητός με το γραμματέα του Περιφερειάρχη που ήταν κουμπάρος με την ιδιαιτέρα του Υπουργού. Είναι άλλο αυτό να το κάνω έτσι και άλλο να δοθεί ως δημοσιογραφική πληροφορία. Είναι όμως αντικείμενο έρευνας. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι εμείς θα δικαιώσουμε τον ρόλο μας όταν αυτή η έρευνα καταλήξει, αν πούμε που κατέληξε ή αν δεν καταλήξει, να πούμε γιατί δεν κατέληξε. Αυτό είναι. Και ο φίλος που χαίρομαι για την αυτοκριτική σου, θα φτιάξουμε ένα σύλλογο μαζί. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, λέει, σε αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ σε αυτά είμαι γκασμάς. Πάντως όσοι δεν έχουμε την εξάρτηση, άλλο που εμάς μας ενδιέφερε πολύ για την επικοινωνία μαζί σας, γλιτώνουμε ένα κομμάτι ψυχικής διαταραχής, γιατί αν έχεις μάθει να επικοινωνείς κυρίως με αυτόν τον τρόπο με τον υπόλοιπο κόσμο και χαθεί αυτό το εργαλείο, νιώθεις μόνος και γυμνός. Ενώ υπάρχουν και άλλοι τρόποι, δεν ξέρω αν θυμόσαστε παλιά, πας ας πούμε κάπου και συναντάς τους ανθρώπους και μιλάς. Παίρνεις ένα τηλεφωνάκι, το απλό, το αναλογικό. Γεια σου ρε Βασίλη, τι κάνεις, καλά, μια χαρά. Ο Γιώργος ο Κοβός τι κάνει? Α, τον είδα χθες, καταπληκτικός, τι δημοσιογραφάρα. Ωραία, να πιούμε την Πέμπτη το βράδυ ένα ουζάκι, μια μπυρίτσα και βρισκόμαστε και τα λέμε. Αν μόνο από το Facebook τα κάνουμε όλα αυτά, υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι. Εκτός του ότι σήμερα, αυτό έπρεπε να το κρατήσω για τα αθλητικά, αλλά θέλω να το πω γιατί είναι η ομάδα μου στην Ισπανία. Ιδρύθηκε η Real Madrid το 1902, παρακαλώ. Σαν σήμερα είχαμε και μία εξέγερση.
Πυρκαγιά, πυρκαγιά, μες στο μυαλό μου, πυρκαγιά.
Μου λέει ο Γιώργος ο Κόβος, πού είναι τα τρακτέρ? Λέω, έχουν πάει να κάνουν τις δουλειές τους, Γιώργο, εντάξει. Ήταν θεαματικό το αγροτικό φέτος, αλλά πιο θεσμικό, να το πω έτσι. Επικοινωνιακά λειτουργήσε καταπληκτικά. Πιο ήσυχο από άλλες χρονιές, μάλλον. Δεν ήταν μια τέτοια εξέγερση το 1910, η εξέγερση στο Κιλελέρ. Α, και μια που εσείς, γιατί είσαστε πολύ περισσότεροι και περισσότερες, έχετε πηγές πληροφορίας, χρειάστηκε να πάει κάποιος από αλλού στη Θεσσαλία για να ξεσηκώσει τους αγρότες. Μήπως ξέρετε από πού ήταν η καταγωγή του συγκεκριμένου? Και μια που λέμε για τα αγροτικά, είχαμε προσφάτως μία, πριν 2-3 μέρες, και έγινε και αυτό έγινε μεγάλο θέμα στα social media, ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης του κυρίου Σκρέκα σε μια εταιρεία κατεψυγμένων λαχανικών, την Ένος ΑΕΒΕ. Πολύ ψηλό πρόστιμο, γιατί επιβλήθηκε, λέει, για παράβαση του άρθρου τέτοιο εκείνο και τα λοιπά, που είναι ότι στην ουσία υπερεύει το περιθώριο μεικτού κέρδους που ορίζει η σχετική νομοθεσία. Με το που ακούστηκε αυτό, κυκλοφόρησαν στα social media πάρα πολλές φωτογραφίες με ενδεικτικές τιμές από σούπερ μάρκετ με τα προϊόντα αυτής της εταιρείας και ανάλογα μιας άλλης μάρκας, η οποία ανήκε σε μεγάλη πολυεθνική. Και έβλεπε το ίδιο προϊόν, η εταιρεία που έφαγε το πρόστιμο, να έχει μισή τιμή το προϊόν της από την άλλη εταιρεία. Και λέγανε, τι έγινε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ? Έβγαλε και η εταιρεία, η Ένος, μια ανακοίνωση και λέει θα προσβεί και στη δικαιοσύνη, γιατί θεωρεί ότι δυσφημίστηκε, ότι ο τρόπος υπολογισμού του μεικτού περιθωρίου κέρδους έγινε με ανακριβή στοιχεία, καθώς τα έξοδα βγαίνουν ανατρίμηνο και μετρήθηκαν τα έξοδα του προηγούμενου τριμήνου για τις καινούργιες τιμές και όχι του καινούργιου που ήταν αυξημένα και όλα τα σχετικά. Πάρα πολλοί φίλοι με πήραν και τηλέφωνο ακόμη, προσπάθησα να δώσω μια θεσμική εξήγηση. Και τώρα φαντάζομαι το Υπουργείο να στοχοποιεί μια εταιρεία τώρα, επειδή ξέρω εγώ δεν μ' αρέσει ο Πορτιέρης εκεί στην εταιρεία, δεν μπορεί. Η απάντηση είναι κάπως πολύπλοκο, ότι έχει να κάνει με το μεικτό περιθώριο κέρδους. Δηλαδή αν ο Νικολόπουλος και εγώ παράγουμε, τι θέλεις να παράγουμε Νικολόπουλε, φασολάκια ή αρακά? Αρακά. Ο Νικολόπουλος λοιπόν τα φτιάχνει σε ένα δικό του κυπάκο, ξέρω εγώ, θερμοκήπιο τέτοιο, τον αρακά. Εγώ τον αγοράζω από τον Κοβό, που έχει και 3 στρέμματα. Ο Γιώργος ο Κοβός θεωρεί ότι ο αρακάς του κοστίζει 2 ευρώ ρε παιδί μου η καλλιέργεια του κιλού. Μου το πουλάει 2. Κάτι εγώ που έχω μεγαλύτερη εταιρεία από τον Νικολόπουλο με μεγαλύτερα λειτουργικά, μου βγαίνει 3 ευρώ το κιλό. Να μην βγάλω και ένα ευρουδάκι. Το πουλάω 4. Ο Νικολόπουλος όμως που είναι πιο ξύπνιος από μένα και πιο μάγκας, το φτιάχνει μόνο του, του κοστίζει 0,5 ευρώ το κιλό. Έχει και μικρά λειτουργικά γιατί έχει μια εταιρεία, δεν είναι σαν τη δική μου την εταιρεία. Άρα του έρχεται στο 1 ευρώ, το πουλάει 2. Το πουλάει 2,5. Εγώ το πουλάω 4, βγάζω 1. Αυτός το πουλάει 2,5, βγάζει 1,5. Το περιθώριο κέρδους του είναι μεγαλύτερο από το δικό μου. Ενώ εγώ πουλάω πιο ακριβά. Αυτή είναι σε χοντρικές. Την είπα αυτή την εξήγηση σε κάποιους φίλους μου, λένε κάτσε ρε φίλε. Αφού πάω στο σούπερ μάρκετ και βλέπω μερικές φορές όχι μόνο είναι πιο φτηνό, είναι στη μισή τιμή. Λέω παιδιά έχει να κάνει με αυτό. Ότι έχει μικρότερα λειτουργικά και τέτοια. Μου λένε τότε, αν ισχύει αυτό, να αλλάξει ο νόμος. Γιατί αν ο άλλος μπορεί με 1 ευρώ να σου έχει το ίδιο και πολύ καλό προϊόν και εσύ να το αγοράζεις με 2, ας βγάλει 1 ευρώ. Ο άλλος, άμα χρειάζεται 5 ευρώ μόνο για τα λειτουργικά του, να πάει να κάνει άλλη δουλειά. Άρα να μην κρίνεται με βάση το περιθώριο κέρδους, αλλά να υπάρχει και ένα πλαφόν ανώτατης τιμής. Γιατί έτσι σου λέει, άλλο εγώ είμαι πολυεθνική. Έχω γραφεία εδώ, πληρώνω νίκια εκεί. Ναι, αλλά εγώ στον αρακά το δικό μου θα τα πληρώσω τα νίκια σου. Είναι λοιπόν ένα θέμα που είναι πάρα πολύ λεπτό. Να δούμε και τις προσφυγές της εταιρείας. Θα έπρεπε όμως να έχουμε μια καλύτερη προσέγγιση. Γιατί άμα τρώει πρόστιμο μια εταιρεία που στα δίνει καμιά φορά, όχι μόνο φτηνότερα, σε μισή τιμή, τότε έχουμε πρόβλημα. Ήθελα να σας πω, ίσως το προλάβω λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Οδυσσό, που εντάξει δεν βγήκε φυρμάνει από νωρίς, απάει και τα λοιπά, για λόγους ασφαλείας, γιατί πήγε σε μια περιοχή που είναι σε αυτή βέβαια την παλιά δική μας αποικία στην Οδυσσό, η συνάντησή του με τον κύριο Ζελένσκι. Δεν είδα να έχουμε κάποιες κοινές δηλώσεις ή οτιδήποτε. Με έχουν προειδοποιήσει εδώ τα παιδιά ότι αν υπάρξουν τέτοιες κοινές με τον κύριο Ζελένσκι, οπωσδήποτε θα τις μεταδώσουμε. Είχαμε και εκεί πολύ κοντά, καθώς κατευθυνόταν και η πομπή του κυρίου Ζελένσκι για να συναντήσει τον κύριο Μητσοτάκη, κάποια drones χτύπησαν και τα λοιπά. Υπήρξε κάποια ανησυχία αρχικά, αλλά αυτό δεν έγινε. Αυτό όμως που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και είναι απολύτως σχετικό, ένα θέμα που δεν έχει παίξει πάρα πολύ, είναι κάποιες γερμανικές διαρροές παρακολούθησαν τις συνομιλίες κάποιων γερμανών αξιωματούχων και υψηλόβαθμων, ένας υποστράτηγος, ο επικεφαλής της Λουτφάβε, που περιέγραφαν στις συνομιλίες τους ότι η Βρετανία συνεργάζεται με την Ουκρανία για την εκτόξευση πυράβλων. «Ξέρουμε πως το κάνουν οι Άγγλοι», έλεγε. «Έχουν λίγους ανθρώπους στο έδαφος». Από αυτές τις συνομιλίες, για να μην σας κουράσω με αποσπάσματα, προκύπτει ότι Βρετανοί στρατιώτες, έτσι όπως λένε οι Γερμανοί, δεν τους έχω δει εγώ, επιχειρούν στο ουκρανικό έδαφος. Προσφάτως ο κύριος Πούτιν, και μην ξεχνάτε ότι είχαν συζητήσει και οι Γάλλοι, και καθώς τώρα η Ευρώπη προσπαθεί να προχωρήσει σε μια αυτονόμηση της δικής της αμυντικής βιομηχανίας και ικανότητας, είχε πέσει και μια πρόταση στο τραπέζι να πάνε και στρατεύματα εκτός από υλικά ευρωπαϊκά στην Ουκρανία. Και θυμίζω αυτό που είχε πει ο κύριος Πούτιν, ότι αν επιχειρήσουν στρατιώτες του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, τότε οδεύουμε προς το τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού, και εννοούσε βέβαια τα πυρηνικά. Όλη αυτή η κατάσταση εκεί που δεν την παρακολουθούμε πια με την προσοχή που δίναμε στην αρχή, θέλει πάρα πολύ μεγάλη, πώς την είπα τη λέξη, προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη. Και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό έδαφος και τι επιπτώσεις μπορούν να υπάρξουν όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά για την Ευρώπη, για όλους μας. Και βέβαια είπαμε ότι έφυγε μια τέτοια μέρα από τη ζωή η Μελίνα Μερκούρη. Δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε η Μελίνα Μερκούρη σαν σήμερα, ότι σήμερα έφυγε ένας πολύ σπουδαίος δημιουργός. Ίδια μέρα λοιπόν. Με 30 χρόνια διαφορά, ε.
Σκότεινη και παράξενη ετούτη εποχή, σιωπηλή μουσική, ηχηρή μοναξιά. Κάτι ακούγεται εδώ, κάτι ακούγεται εκεί.
Και αν ακούστηκαν κάποια πράγματα για το πρόσωπο Δήμο Σμούτσης, δεν ήταν αυτά που θα περιμέναμε για έναν δημιουργό της εμβέλειας και του μεγέθους του, ο δημιουργός είναι κάτι τελείως διαφορετικό και ο σπουδαίος τρόπος με τον οποίο διεύρυνε το ελληνικό τραγούδι και τη μουσική αυτός ο βιολιστής ήταν εντυπωσιακός, καθώς πέρασε και στο στίχο και στην ολοκληρωμένη παρουσίαση τραγουδιών.
Ο χαμάν αμάν, ο χαμάν αμάν, ο χαμάν. Κι ως πότε τούτη άμυνα, κι ως που θα μας βγάλει, ακούω μόνο Walkman. Φεγγάρια με τους μύθους συναντιόνται τις νύχτες, σε γιορτές αδελφοσύνης ενός άλλου καιρού, που όλο ένα ξεμακραίνει, ξεμακραίνει και πάει, για να γεννηθεί και πάλι στη φαντασία ενός παιδιού. Ο χαμάν αμάν, χαμάν αμάν, ο χαμάν. Κι ως πότε τούτη άμυνα, κι ως που θα μας βγάλει, ακούω μόνο Walkman.
Όταν το Walkman έγινε must to have, για να το πω στην καθαρεύουσα, τότε που κυκλοφόρησε, γιατί το έβαζε βάζει τα ακουστικά και απομονωνόσουν από το γύρω κόσμο, είχε κάνει μεγάλη αίσθηση και η ευκολία βέβαια να έχεις μαζί σου παντού τη μουσική που αγαπάς, αλλά και αυτός ο τρόπος απομόνωσης. Τώρα δεν, ευτυχώς δεν υπάρχουν πια Walkman, τώρα μπορούμε να απομονωθούμε πολύ ευκολότερα, έχουμε το κινητό μας, βάζουμε στο YouTube και ακούμε διάφορα. Η μοναξιά και η απομόνωση προχώρησαν με νέα τεχνολογικά μέσα, αλλά τότε εκείνο το τραγούδι ήταν σήμα κατά τεθέν μιας εποχής που έδειχνε προς τα που πηγαίνει. Μια συνεδρίαση που θα δούμε αν δείχνει προς τα που πηγαίνει, που έχει να κάνει βέβαια και με το μέλλον με πολλούς τρόπους, γιατί η παιδεία πραγματικά είναι η σφυριλάτηση των μελλοντικών γενεών. Αυτή η συζήτηση λοιπόν λαμβάνει χώρα στη Βουλή των Ελλήνων και την παρακολουθεί με προσοχή ο Νίκος Τσιμπίδας. Έχουμε το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο να μας πει πώς κύλησε σήμερα η μέρα. Καλή σου μέρα, Νίκο. Μάλλον καλό απόγευμα. Τι καλή μέρα.
Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Μου επιτρέπεις, αν έχουμε μισό λεπτό, μια παρατήρηση επί του
ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις.
Γιατί ξέρεις, έρχονται αυτές τις στιγμές που ακούστηκε τα τραγούδια με διαφορετικό τρόπο που δεν τα έχεις ακούσει πιο πριν ή δεν τους είχες δώσει ιδέουσα προσοχή. Και τώρα που το άκουγα, έλεγα ρε παιδί μου, έχεις αυτό το βιολί που παίζει σχεδόν σαν ρεφρέν, αλλά δεν μένει στο μεταμοντέρνο του, στον δυτικό μοντερνισμό. Έχεις το Χαμάν που ξεπερνάει.
Πάει Ανατολή, καθαρό έμει.
Ναι, αλλά ξεπερνάει τον ανατολίτικο, το λαϊκό το ανατολίτικο τέλος πάντων. Έχεις το και πόσο τόση άμυνα και που θα μας βγάλει, που σου δίνει μια ητοπάθεια, αλλά μετά έρχεται, ακούω μόνο Walkman, που σου δίνει μια γλυκή ήττα της νοσταλγίας.
Ναι, αλλά σου δείχνει και τον απομονωτισμό, γιατί ήταν το σύμβολο τότε. Οι παλιότεροι που έλεγαν, όχι, έχεις Έχει βάλει στα ακουστικά και απομονώθηκες από τον κόσμο και ακούς μόνο Walkman.
Αλλά αμέσως σκέφτηκα πόσο πολυεπίπεδο είναι ένα κομμάτι που τότε ήταν ένα pop κομμάτι επιτυχία και τελικά περνώντας τα χρόνια και ακούγοντας το υπό ένα άλλο πρίσμα βλέπεις σε πόσα επίπεδα έπαιζε και ο
ότι σε μια ελαφρά σχετική φόρμα πόσο βάθος μπορεί να έχει και πόσες αναγνώσεις. Και μόλις κέρδισες το δικαίωμα για την σταθερή μουσική στήλη της εκπομπής που θα λέγεται «Η κριτική του ελληνικού τραγουδιού» by Νίκος Τσιμπίδας. Μόλις δηλαδή έβαλες την υποθήκη για να την έχεις αποκλειστικά αυτή τη στήλη.
Με γλυκιά νοσταλγία νομίζω θα το θυμόμαστε όλοι.
Α, έτσι θα το λέμε.
Ναι. Γλυκές,
νοσταλγικές μουσικές στιγμές από τον Νίκο Τσιμπίδα.
Πάντως οι στιγμές στο κοινοβούλιο μόνο γλυκές δεν είναι.
Για πες.
Νοσταλγικές τώρα, εντάξει, μπορεί σε κάποιους να λένε να νοσταλγούν άλλες εποχές με άλλο επίπεδο συζήτησης, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, νομίζω ότι μιλάμε για ένα από τα πιο έτσι, επιβλητικά νομοθετήματα της κυβέρνησης στην τελευταία πενταετία, μαζί με το γάμο των ομοφύλων φανώς, πολύ σημαντικά.
Που δεν την χάνουν όμως της ίδιας αποδοχής.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι ενώ στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων η κυβέρνηση κατάφερε να βρει ευρύτερη στήριξη από την αντιπολίτευση και κυρίως στα αριστερά της.
Χωρίς την οποία δεν θα μπορούσε να το περάσει.
Πολύ σωστά το επισημαίνεις. Αυτό εδώ πέρα το νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία στήριξη. Σύσσωμη αντιπολίτευση είναι εναντίον. Φάνηκε κιόλας σήμερα από την πληθώρα.
Πόσες ενστάσεις αντισυνταγματικότητας έγιναν σήμερα?
Όλοι πλην σπαρτιατών.
Μάλιστα.
Αν δεν απατώμε και πλην, όχι και πλεύσεις νομίζω ήταν.
Οι οποίες όμως πώς κρίνονται αυτές οι ενστάσεις, με ψηφοφορία ή πάνε σε κάποιο συνταγματικό όργανο?
Με ψηφοφορία διαδικασίας.
Άρα απορρίφθηκαν όλες, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν το ξέρω.
Απορρίφθησαν όλες. Αν είχε ένα νόημα αυτή η συζήτηση για κάποιον που πραγματικά ενδιαφέρεται να ασχοληθεί και να τον ενδιαφέρει η πολιτική και όχι μόνο για φοιτητές νομικής ή ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν τον κλάδο, το δρόμο του πραγματικού δικαίου, ήταν πραγματικά τα επιχείρηματα που ακούστηκαν ένθεν κακήθεν σε ό,τι αφορά γιατί μεν υποστηρίζουν ότι παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα το νομοσχέδιο αυτό και γιατί η πλειοψηφία θεωρεί ότι, όπως είπε και ο κύριος Πλεύρης που ήταν ο αντιλέγων, υπόλοιπους κινείται στα όρια του συντάγματος.
Στα όρια.
Στα όρια. Εντός, στα όρια αλλά εντός του συντάγματος. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αντιλαμβανόμαστε ποια είναι τα επιχειρήματα, πόσο ισχυρά είναι και αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι, το έχει πει και ο άλλος και ο ίδιος, ότι αυτό το νομοσχέδιο θα κριθεί στα δικαστήρια, είναι βέβαιο. Η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής το λέει ευθέως. Ότι μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανανομοθετηθεί, δεν έχουν ξαναδοκιμαστεί, δεν υπάρχει προηγούμενο και από τη στιγμή που υπάρχει τόση μεγάλη, στο λέω τώρα, το λέει σε πολύ
συνοπτικά,
πιο συμπυκνωμένα, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία πολιτική ομοφωνία επί του ζητήματος, προφανώς όλο αυτό θα πάει σωστέ. Από εκεί μετά εγώ θα σου πω, ως κοινοβουλευτικός συντάκτης τόσα χρόνια, αλλά και όχι μόνο, ότι νομίζω ότι θα ξαναβρεθούμε σε ένα σκηνικό όπου θα έχει ψηφιστεί ένας νόμος, ο οποίος θα εκκρεμεί η οριστική του κρίση στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, θα εφαρμόζεται, θα παράγει αποτελέσματα. Και τι εννοώ με αυτό? Ότι θα ψηφιστεί ένας νόμος. Σε μια εβδομάδα θα έρθει ένα πανεπιστήμιο να εγκαταστήσει εδώ ένα παράρτημα. Ναι. Το οποίο θα προσλάβει καθηγητές, χώρο, κτίρια, φοιτητές, θα δώσουν δίδακτρα. Θα τρέχει μια προσφυγή.
Θα το κάνει με το ρίσκο της προσφυγής όμως, Νίκο? Γιατί άμα κάνει μια επένδυση, γιατί πρέπει να δώσει και κάποια συγκεκριμένα ποσά και πει αύριο το Συνταγματικό Δικαστήριο, παιδιά, δεν το κάνατε σωστά, πηγαίνετε για αναθεώρηση και βλέπουμε. Αυτός τι θα τα κάνει τα λεφτά που έβαλε?
Δεν θέλω να θυμηθώ πόσες διατάξεις νομοσχεδίων έχουν κριθεί και έχουν καταπέσει σωστέ και συνέχισαν να εφαρμόζονται επί έτη. Πόσοι διατάξεις νόμων έχουν κριθεί σωστέ επανειλημμένος, με επανειλημμένες προσφυγές και κυβερνήσεις δίνανε παρατάσεις παρατάσεων για να φτάσουμε σε κάτι καθεστώτα επί 30 έτη να μην εφαρμόζονται αποφάσεις σωστέ. Οπότε, δυστυχώς, το παρελθόν και η ιστορία σε αυτά τα ζητήματα σε αυτόν τον τόπο δεν μου αφήνει μεγάλη ισοδοξία.
Αλλά μπορεί να καιροφυλακτεί το Ευρωκοινοβούλιο να βγάλει κανένα ψήφισμα και αν έχει πάρει τέτοια απόφαση το Συνταγματικό Δικαστήριο, δεν θα μπορεί μετά να πει ο Άριος Πάγος ότι μας μαλώνουν τσάμπα.
Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι από το Δεκέμβριο και μετά υπάρχει δυνατότητα έναρξης της συζήτησης για αναθεώρηση του συντάγματος που θα πάμε στο 2027. Οπότε οποιοδήποτε θέλει να επενδύσει ξέρει ότι είναι ένα ρίσκο, αλλά είναι ένα ρίσκο το οποίο βλέπει ότι, παραδείγματος χάρη, σε ένα πιθανό αίτημα διαδικασίας αναθεώρησης του άρθρου 16,
ναι,
στην παρούσα φάση, εγώ κρίνω ότι υπάρχει πλειοψηφία να το αναθεωρήσει.
Εγώ νομίζω και το ΠΑΣΟΚ, αλλά το ζήτημα είναι ότι έχει μια πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση πάνω σε αυτό,
ναι,
το
αλλά
ζήτημα.
Αλλά επί της αρχής και νομίζω ότι αν επί της αρχής υπάρχει μια κοινή συνισταμένη από εκεί μετά μπορούν να βρεθούν οι όροι, γιατί η συζήτηση γίνεται με άλλους όρους, όχι με τους όρους που γίνεται επί αυτού του νομοσχεδίου. Δηλαδή αν η αρχή είναι ότι ναι, να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16 για να επιτρέψουμε την ίδρυση πλέον, έτσι, όχι την εγκατάσταση.
Γιατί
όπως
αυτά
τώρα,
θα είναι παραρτήματα, νομίζω.
Ακριβώς.
Έτσι, δεν
την
είναι.
Ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και συζητάμε τους όρους, εκεί διαμορφώνεται πλέον η πλειοψηφία.
Ναι,
γιατί
μετά
η κυβέρνηση δεν θέλει να περιμένει για να πετύχει αυτό,
γιατί?
Και φέρνει το νομοσχέδιο τώρα, είναι μια άλλη συζήτηση.
Α.
Και νομίζω είναι μια ευρύτερη πολιτική στρατηγική. Ίσως να υπάρχουν και σκοπιμότητες, οι οποίες δεν διαφέρονται αυτή τη στιγμή, ενώ πολιτικές.
Θα την κάνουμε εν ευθέτω χρόνο. Μια τελευταία ερώτηση έχω για σένα. Πρώτα απ' όλα, αυτή η συζήτηση και η ψήφιση πότε πάει, την Παρασκευή?
Παρασκευή, ημέρα αρχηγών,
ναι,
θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, άρα και όλοι οι υπόλοιποι αρχηγοί. Θεωρώ βέβαιο ότι θα υποβληθούν αιτήματα νομαστικής ψηφοφορίας.
Μάλιστα.
Με
αυτή η ιδέα της νέας αριστεράς για πρόταση δυσπιστίας βρήκε εταίρους ή δεν προχώρησε τελικά?
Δεν προχώρησε, αλλά Αντρέα μου, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, στις προτάσεις δυσπιστίας δίνεται ταπεινά. Ή έχεις τη δύναμη να την κάνεις μόνος σου,
ναι,
και να καρποθείς το πολιτικό κεφάλαιο της όποιας κίνησης. Ναι, μεν συσπυρώνει πάντοτε μια πρόταση μορφής στην κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά παρόλα αυτά και όποιος την καταθέτει έχει το μερίδιο που του αντιστοιχεί σε αυτή την κίνηση.
Άρα πολλοί μαζί δεν θα το καταθέσουν.
Ή αν θες να το κάνεις με πολλούς μαζί, ζυμώνεις αυτή την πρόταση εδώ πριν. Μια πρόταση που ήρθε ξαφνικά σήμερα το πρωί, ακόμα και αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, που εγώ και πάλι δύσκολα το βλέπα, να υπάρξει μια συνεννόηση για τους 50 με τα κόμματα, ας πούμε, τα κόμματα του κοινοβουλίου της αντιπολίτευσης, εγώ δεν θα τα αποκλείσω αριστερά ή δεξιά. Ακόμα και αν υπήρχε λοιπόν μια πιθανότητα. Όταν αναγκαιώνεται ξαφνικά και δεν δουλεύεται από ό,τι φάνηκε στο παρασκήνιο, είναι λίγο δύσκολο να επιτύχει.
Ήταν πιο πολύ, ακούστηκε ως πυροτέχνημα. Μάλιστα. Ωραία, θα το παρακολουθούμε, θα μιλήσουμε και αύριο.
Και πορίσματα, μάλλον πάμε, να το πούμε τώρα, είναι πληροφορίες, αλλά συγκλίνουν προς τα εκεί. Πορίσματα για Εξεταστική Επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ ήταν την Παρασκευή, αλλά μάλλον πάμε για Δευτέρα.
Α, ωραία, γιατί
μάλλον
και αυτό...
το κρατάμε, να το επιβεβαιώσουμε.
Το παρακολουθούμε και αυτό.
Είναι πληροφορίες, είναι σχετικά ασφαλείς, αλλά να το επιβεβαιώσουμε και αργότερα ότι όντως ίσως πάμε για Δευτέρα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Είναι 2013. Ο Άλβιν Λι φεύγει από τη ζωή από απρόβλεπτες επιπλοκές κατά τη διάρκεια μιας εγχείρησης ρουτίνας. Εσύ, Βασίλη Νικολόπουλε, που είσαι πιο ειδικός από μένα σε αυτό το κομμάτι του ροκ, άμα σου έλεγα ότι είναι τραγουδιστής ο Άλβιν Λι, θα το δεχόσουνα? Αν σου έλεγα ότι είναι κιθαρίστας, πώς θα τον χαρακτήριζες? Το κιθαρίστας είναι που πιστεύεις εσύ ήταν η ψυχή του, αλλά δεν τραγουδούσε άσχημα. Αυτό ο τρόπος του και τα κομμάτια που έλεγε. Βασική μορφή βέβαια στο Stand Here After. Είχε έρθει και πάρα πολλές φορές στη χώρα μας, παιδιά. 11 Οκτωβρίου του 1985. Δεν είχες γεννηθεί, Βασίλη, εσύ ακόμη, γιατί είσαι πολύ μικρό παιδί. Στη Θεσσαλονίκη. Είχε έρθει από την ευκαιρία των εορτασμών για τα 2300 χρόνια της ιστορίας Θεσσαλονίκης. Οκτώβριο 12 και 13 είχε έρθει η Αθήνα, στον κινηματογράφο Όπερα. Δύο καυτές ήταν συναυλίες αυτές. Κρίμα που εμείς δεν ήμασταν τότε, Βασίλη μου, να πάμε να τον παρακολουθήσουμε. Something broke within me, down inside. Το πιο μελαγχολικό blues, the bluest blues. Άμα ήταν Google Translation θα ήταν το πιο μπλε blues. Σαν την ταινία οι ατσίδες με τα μπλε φοράνε μαύρα σε όλη την ταινία. Γιατί ήταν Blues Brothers. Σου λέω άλλος αντί να πούμε οι αδερφοί με τα μπλε, θα πούμε οι ατσίδες με τα μπλε και το blues το μετέφρασε blue. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν συνεργάστηκε με έναν άλλον πολύ γνωστό κιθαρίστα που δεν τον έχουμε συνηθίσει σε τέτοια παίξηματα, το George Harrison. Και άμα δείτε στην ταυτότητα εκεί του δίσκου λέει Alvin Lee, guitar vocal, George Harrison, slide guitar. Αυτά λοιπόν τα τραβήγματα, τα slides που λέμε, είναι του Harrison. Και κάποιοι έχουν πει ότι είναι το καλύτερο σόλο που έχει παίξει ποτέ στην μουσική του καριέρα ο Harrison. Λοιπόν, τι έχω μαζέψει εδώ, το καλύτερο υλικό της εκπομπής που είναι η δική σας συμμετοχή. Καλό απόγευμα Τετάρτης, Ανδρέα από τον Ιωάννη. Ο Κώστας, παραλίγο να χάσουμε τον Πρωθυπουργό μας στην Οδυσσό, δεν ήταν εντάξει, και τόσο κοντά να τρομάξει η αποστολή, ήταν πάντως τα χτυπήματα των drones κοντινά και μάλλον προς τον κύριο Ζελένσκι θα πρέπει, αν ήταν σκόπιμα και κάπου στόχευαν. Καλό απόγευμα Ανδρέα και σε όλη την ομάδα, περαστικά σε σένα από την Πέπη ο Περικλής. Ένα υπέροχο ποίημα που όμως δεν θέλω να το σκοτώσω με την ταχύτητα που αναγκαστικά τα διαβάζω τώρα γιατί έχουμε και άλλες δουλειές. Ο Πρωθυπουργός πήγε στην Ουκρανία, προσοχή όταν σηκώνει στην αρκούδα για χορό, ο χορός τελειώνει όταν το θέλει η αρκούδα, γράφει ο Μίτσος. Ο Νίκος, ο Μαρίνος Αντίπας ήταν κεφαλονίτης. Άλλη μια εξαιρετική εισαγωγή έκανες και σήμερα, Αντρέα μου. Ο Νίκος κάποιος συγγενής μου είναι προφανώς, αλλά όντως, γιατί το είχα ρωτήσει αυτό, από πού είχε την καταγωγή του αυτός που πήγε και κινητοποίησε και ξεσήκωσε τους αγρότες. Ο Τσάρλι είναι εντάξει, Μαριάτζελα, γιατί είχαμε αυτή την αγωνία σήμερα, αυτούς ο αγόρι μου. Ξέρετε, αυτά τα πλάσματα που έχουμε στο σπίτι μας όταν και συγκατοικούν μαζί μας, όταν αυτά δεν είναι καλά, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Το μυαλό μας είναι... Εδώ τα πράγματα πήγανε καλά λοιπόν, πολύ ευχαριστώ αυτό. Ο Αντώνης, δεν χρειάζονται εξεταστικές εισαγγελίες και δικαστήρια. Στο TikTok τα ξέρουν όλα. Α, γιατί λέγαμε πριν για το ποιος μπάζωσε, ό,τι μπάζωσε και τα λοιπά. Ξέρω ότι είναι έτοιμος για μπάλα, έχει κάνει προθέρμανση, αλλά έχω και τα γραπτά σας μηνύματα. Καλησπέρα, από την Κεφαλονιά ήταν η καταγωγή του Μαρίνου Αντίπα. Καλησπέρα, Μαρίνος Αντίπας, Κεφαλονιά. Μας ελημερώνει ο Λάμπρος από την Κέρκυρα, που παρόλο που είναι Κερκυραίος λέει θα πω για τον Κεφαλονίτη. Μπράβο ρε Λάμπρο, μια καλή κουβέντα. Αυτό με το πουλί της Ειρήνης στην Οδυσσό, φίλε φίλοι, δεν μπορώ να το διαβάσω έτσι όπως το έχεις πει. Η Αφροδίτη από Κεφαλονιά ήταν, λέει, αυτός που βοήθησε στην εξέγερση των αγροτών. Καλησπέρα σας, να κάτσει καλά η Ρωσία για να μην την ψάχνουμε στον Άτλαντα, να σκοτώνονται οι λαοί για του Πούτιν το φαΐ. Καλησπέρα, έγραφε η Μαρία Λαμπαδαρίδου, το 94 πήγε στην Οδυσσό, το μουσείο της Φιλικής Εταιρείας έκλεισε επειδή η ελληνική κυβέρνηση, και εδώ κόβεται το μήνυμα, αλλά έχουμε σήμα εμείς.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Λέω κι εγώ, σήμερα λείπει η Σφυροαέρα, ο Γιώργος ο Κοβός είναι φίλος, θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, με ένα ρολόι, έχει δίκιο βέβαια, γιατί έχω πετάξει τους χρόνους έξω. Και σου λέω όχι, αφού εγώ είμαι σήμερα διευθυντής, εγώ θα σου επισημάνω, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω το Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνατε?
Εδώ τα έχω κάνει εγώ. Πιάνω κουβένταξες με τους ακροατές, με τους συναδέλφους.
Και χάνεσαι λίγο.
Όχι, κυλάει ωραία ο λόγος, ναι. Αλλά μετά χάνεται αυτό το σφιχτό του προγράμματος. Εγώ φταίω γιατί τυπώνω και οδηγώ και τον δίνω πριν ξεκινήσουμε. Να μα τα άφηνα έτσι, φλουαρτιστικ,
δεν θα σου λέει κανένα τίποτα.
Τι να μου πει, δεν θα πήγαινα. Εγώ θα έλεγα, έχω κάτι στο νου μου. Αλλά δίνω, ας πούμε, στον Γιώργο Κοβό που έχει σήμερα τη διεύθυνση στη δημοσιογραφική και του έχω δώσει έναν οδηγό. Και μου λέει, τι είναι αυτά εδώ, μας δουλεύεις. Τι γράφεις εκεί πέρα. Τέλος πάντων, για πες μας τα δικά σου και κάπως θα τα προλάβουμε.
Λοιπόν, έχουμε σε λιγάκι το Άρης Πανετολικός. Εντάξει, νομίζω ο Άρης έχει προκριθεί λόγω του αποτελέσματος του πρώτου αγώνα, αλλά ποτέ μιλες ποτέ.
Έτσι.
Το βράδυ έχουμε πάλι δύο παιχνίδια, νομίζω περασμένες και η Ρεάλ. Είναι περασμένη και η Σίτη.
Η Ρεάλ ιδρύθηκε σαν σήμερα, να μας πεις χρόνια 100, πολλά. Έτσι.
112 ή 117.
1902.
Ναι, οπότε... ναι, πρέπει να κάνω τώρα παραπάνω. Ναι.
Όχι, 122.
Ναι, όχι, εγώ τα βγάλα λιγότερα, αυτό λέω. Εγώ, ναι. εγώ τη μικρίνα. Ναι. Βέβαια, ωραία.
Θα σε τίποτα Μπαρτσελώνα, εσύ,
για
φοβάμαι.
Να σου πω, όχι, τίποτα. Έχω μια θεωρία, πρέπει να είμαστε μια ομάδα. Παγκοσμίως. Δηλαδή, ξέρεις, που είσαι Έλληνας, είσαι, ξέρω εγώ.
Εγώ σε κάθε χώρα έχω καλά. Είμαι ΑΕΚ σε όλα.
Ναι, γενικότερα μιλάω.
Αλλά σε κάθε χώρα, όχι σε όλες, υποστηρίζω και από μία. Είμαι Ρεάλ στην Ισπανία, είμαι Άρσεναλ στην Αγγλία. Και είμαι Μέλχεν Γκλάντμπαχ στη Γερμανία.
Γιατί έρθει ένα. Στι αθλητικέ εφημερίδε γινόταν χαμό. Δηλαδή ήταν, ας πούμε, διάφοροι τύποι που ήταν καμιά δεκαριά ομάδε και κάθε δύο ώρε πανηγύριζαν ή κλαίγανε με κάτι.
Ναι.
Και λέω, γιατί ρε παιδάκι μου, τι έφαθε. Και λέει, κέρδισε η Μπάγερ ή έχασε η Ρεάλ. Και λέω, δεν υπάρχει γιατρή αγόρι μου, λέω μαζί σου. Δεν υπάρχει γιατρή.
Α, είμαι λοιπόν και Γιουβέντου στην Ιταλία, να ξέρει. Βέκια Σινιόρα, έτσι. Μ' άρεσε αυτό. Άκουσα το Βέκια Σινιόρα και λέω, εγώ με αυτού θα είμαι.
Ναι. Λοιπόν, για πες. Είναι Ρεάλ Λειψία, έχει κερδίσει στη Γερμανία η Ρεάλ 1-0, οπότε λογικά θα.
Έχει ένα προβάδισμα.
Ναι. Και η Μάντσεστερ Σίτι έχει κερδίσει την Κοπεχάγη 3-0, εκτός έδρας, οπότε λογικά έτσι. Έχει
μεγαλύτερο προβάδισμα.
Αλλά λέμε ποτέ, μιλές ποτέ. Επίσης σήμερα οι κύριοι και κυρίες της Super League δώσανε στη δημοσιότητα τις αγωνιστικές. Όντως δεν θα έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική, δεν θα έχουμε πρωτάθλημα.
Μάλιστα.
Για να καλύτερη προετοιμασία της.
Και ήταν ομόφωνη η απόφαση αυτή.
Ναι.
Είδες γιατί... τι καλό παιδί που είναι η ΑΕΚ. Γιατί... άλλοι ωφελούνται από αυτή τη διακοπή, αλλά σου λέει πάνω από την εθνική ομάδα δεν βάζω τίποτα. Ήθελα να
κοίταξε,
το πω.
Αυτά είναι λίγο. Κοίταξε, τι ωφελούνται.
Αυτοί που έχουν συνεχόμενα ντέρμπι ωφελούνται, ρε Δημήτρη.
Άκου τώρα τι γίνεται. Οι Ευρωπαίοι από ένα σημείο και πέρα, οπότε, δηλαδή από την επόμενη αγωνιστική, άμα ζητήσουν αναβολή.
Α, στου Ευρωπαίου. Εδώ είναι Βαλκάνια που λέγει ο Νιόνιο. Δεν είναι επεξεγέλαση.
Δεν με κατάλαβε. Ενώ Ολυμπιακό και ο Πάοκ. Προκριθεί ο Ολυμπιακό και ο Πάοκ. Το έχουν συμφωνήσει αυτό όλες οι ομάδες. Mm-hmm. Από τους 16 και μετά, αυτόματα θα υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος. Αν και εφόσον προκριθούν, έτσι.
Μάλιστα.
Για τον Αντζελότη, ορίστε τώρα.
Έλα, πες μου το τελευταίο, γιατί σε διώχνω σε μισό λεπτό. Πες.
Κινδυνεύει με 5 χρόνια φυλάκιση.
Ποιος ο Αντζελότη, γιατί καλέ.
Γιατί το μακρινό 2014 και 2015 δεν δήλωσε. Χοντρικά 300.000 το 2014 και άλλα 500.000 ψηλό ποσά στην εφορία.
Ναι.
Και ο εισαγγελέας της Μαδρίτης είπε πρέπει να τιμωρηθείς γι' αυτό και κινδυνεύει με 5 χρόνια.
Καλά, είναι αυτά. Είναι το σύστημα
ψήλω που. Πράγματα, ένα εκατομμυριάκι μόνο.
Είναι το σύστημα που προσπαθεί να χτυπήσει τον προπονητή μας κτλ.
Όχι, όλοι οι μεγάλοι παύλουτοι δεν τα δηλώνουν και την πληρώνουμε εμείς οι μικροί.
Ναι.
Είμαι
ωραία, μα επειδή είναι και του Κιλελέρη επέτειο σήμερα, χαίρομαι για την, για την επαναστατική υποσημείωσή σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Έλα, Γιώργο, κράτησα το ρολόι να πέφτει το χρήμα. '46, 6 Μαρτίου, ο David Gilmour έρχεται στη ζωή. Οι γονείς του ήταν εκπαιδευτικοί. Είχε συμμαθητή στο σχολείο του Ρότζερ Μπάρετ, τον μετέπειτα Σιντ Μπάρετ, τον Πινκ Φλόιντ. Όταν σπούδαζαν στο Κολέγιο Τεχνών και Τεχνολογίας στο Κέμπριτζ, ξαναβρέθηκαν οι δύο παλιοί συμμαθητές και μάθαν κιθάρα, λέει, όπως και ο φίλος του Μπάρετ, ο Ρότζερ Βότερς. Ενώθηκαν, έκαναν τους Pink Floyd, τσακώθηκαν, όχι εγώ κάνω πιο πολύ δημιουργικό, όχι εσύ κάνεις πιο πολύ, εσύ δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις, δεν ακολουθείς το συγκρότημα, φύγε, έλα εσύ. Πάντως έκαναν τρομερά πράγματα. Πολύ γνωστός και για τη φιλανθρωπική του δράση ο David Gilmour. Μάλιστα το 2003 πούλησε ένα σπίτι στο Λονδίνο, φτηνά το κοψοχρονιά, 3,6 εκατομμύρια λίρες έκανε το σπιτάκι του. Και τι φαντάζεστε έκανε, παιδιά, τα λεφτά? Τα έδωσε στη ΜΚΟ Crisis, η οποία φροντίζει αστέγους. Πούλησε 3,6 εκατομμύρια διαμέρισμα και είπε πάρτε τα παιδιά να φροντίσετε τους αστέγους. Δηλαδή και τέτοια μουσικάρα να μην ήτανε, άξιζαν τον αγαπήσεις και μόνο για αυτή την κίνηση. Λοιπόν, τις ταμιακές μηχανές τις ακούσαμε, κοιτάξαμε εδώ όλες τις τσέπες μας, κάναμε μια γρήγορη καταμέτρηση των χρημάτων που έχουμε και είπαμε να πάμε να ψωνίσουμε τίποτα σαρακοστιανά, να πάρουμε εκεί τίποτα ταραμοσαλάτες, πράγματα, θάματα. Τώρα να πάρουμε την πιο φτηνή μάρκα ή όπως το κάναμε, ας πούμε, με τα λαχανικά και τους αρακάδες και τα φασολάκια και μετά μάθαμε ότι οι φτηνοί που παίρναμε θα φάνε πρόστιμο, ενώ οι άλλοι που μας πουλάγαν πιο ακριβά και δεν τα αγοράζαμε, γιατί δεν έχουμε, όχι αλλιώς, μια χαρά προϊόντα είναι, αυτοί είναι εντάξει. Περίεργα πράγματα. Έμαθα λοιπόν ότι βγαίνει και το καλάθι της σαρακοστής, αν δεν κάνω λάθος, της 13. Έχουμε δήλωση του Πρωθυπουργού, για να την ακούσουμε τώρα.
Να μας προκαλεί ο Δίνη τέτοιος βαθμός βιαιότητας και βαρβαρότητας που οδηγεί στο θάνατο αμάχους, μικρά παιδιά, ακόμα και βρέφη. Περιηγηθήκαμε σήμερα εδώ στην Οδυσσό, επισκεφτήκαμε τον τόπο της ρωσικής επίθεσης και μου εντυπώθηκε ξεκάθαρα από τη μία εικόνα της καταστροφής που έχετε υποστεί, αλλά από την άλλη και η εικόνα της ανθεκτικότητας και της γενναιότητας του ουκρανικού λαού. Και είμαι διπλά συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την πόλη, μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού. Εδώ, όπου η φιλική εταιρεία άναψε την φλόγα της ανεξαρτησίας της Ελλάδος, με το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος», αλλά και στον τόπο σύμβολο όπου αντιστέκεται ο ουκρανικός λαός παλεύοντας για τη δική του ελευθερία. Μαζί με την Μαριούπολη άλλωστε, η Οδυσσός υπήρξε επί πολλούς αιώνες ζωτικός κόμβος του ελληνισμού στις ακτές του Εξινού Πόντου. Και είχα την ιδιαίτερη χαρά πριν από λίγο να συναντήσω εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας που αποτελούν την ζωντανή συνέχεια της μακραίωνης αυτής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών μας. Και καθώς στις μέρες μας η πόλη αποτυπώνει τον αγώνα κατά της ρωσικής εισβολής και κατοχής, κάνει διπλούς τους δεσμούς που ενώνουν τα κράτη.
Θλίψη έχει σκορπίσει.
Αυτή ήταν η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την Οδυσσό, την οποία επισκέφθηκε σήμερα και κρίναμε καλό να σας τη μεταδώσουμε κατευθείαν. Νομίζω τώρα ο χρόνος, να δείτε τι θα κάνω. Είναι ο Άκης Αθανασόπουλος στη γραμμή μας. Ήμασταν σε σύνδεση με την Earth News, Άκη Αθανασόπουλε. Προηγήθηκε η δήλωση του Πρωθυπουργού, την περιμέναμε και πάρα πολύ ώρα. Τώρα βέβαια στο 1,5-2 λεπτά, δεν ξέρω, θα προλάβεις κάτι να μας δώσεις ή να το κάνουμε αύριο το ραντεβού πιο ολοκληρωμένο? Αυτό σημαίνει βέβαια δέσμευση για σένα. 13 του μηνός δεν βγαίνει, δεν αρχίζει μάλλον να ισχύει το καλάθι της Αρακοστής ή κάνω λάθος?
Λοιπόν, εγώ προτείνω ότι αν αύριο το πρόγραμμα είναι πιο ελαστικό, μπορούμε να ξαναβγούμε. Για μένα δεν είναι δέσμευση. Εγώ το μόνο να πω τώρα, επειδή ρώτησες, 13 κάνει πρεμιέρα, Τετάρτη.
Ωραία.
Θα είναι μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Θα είναι δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια.
Άρα έχουμε χρόνο και αύριο να τα πούμε, γιατί δεν θέλω να πάει ο κόσμος στα σούπερ μάρκετ και να πει, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το καινούριο καλάθι, που το βρίσκω, είναι μαζί με το άλλο καλάθι, πώς φαίνεται, πώς κάνει. Θέλω να μας τα εξηγήσει αναλυτικά και να πούμε και οι δύο λόγια για αυτό το πρόστιμο, γιατί χρειάζεται μια εξήγηση. Εννοώ στον Ένο που έβγαλε και μια ανακοίνωση και λέει ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη και τα λοιπά, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε το περιθώριο κέρδους, είναι άλλο η τιμή, γιατί πολλοί είδαν ότι έχει χαμηλότερη τιμή το προϊόν από άλλη εταιρεία και σου λέει πώς τρώει ο φτηνότερος πρόστιμο. Αυτό θέλει μια κουβέντα, οπότε να το κάνουμε αύριο ανθρώπινα, να μην τα στριμώξουμε.
Ήτανε... Μπορούμε αύριο να τα πούμε λίγο. Εντάξει, πιο άνετα.
Έπρεπε να προηγηθεί οπωσδήποτε η δήλωση του Πρωθυπουργού από την Οδυσσό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη Αθανασόπουλε. Σε ευχαριστούμε. Σταθμός στην καριέρα της Μελίνας Μερκούρη ήταν η θεατρική παράσταση Λεωφορείων ο Πόθος, στην οποία μάλιστα ηχογραφήθηκε με τη φωνή της το περίφημο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, «Χάρτινο το φεγγαράκι». Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με το Φώτη Παπούλια, θα μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά, να σου φιλούν το χέρι. Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη η ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα λύσινα. Δίχως τη δική σου αγάπη, γρήγορα περνά καιρός. Δίχως τη δική σου αγάπη, είναι ο κόσμος πιο πικρός. Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα λύσινα.